Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Луғман сүресінің 25-ші және 26-шы аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض Инна Аллаха хуа аль-ғаниюль хамид.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Егер олардан көктер мен жерді жаратқан кім деп сұрасаң, әлбетте Алла дейді. Барлық мақтау Аллаға тән де. Әрине, олардың көбі түсінбейді. Көктер мен жерде болған нәрселер Алланыкі. Рас, Алла бай, мақтауға лайық. Бұл аяттар барлық адамдар, соның ішінде мүшіріктер де қабылдайтын айқын істердің біріне сілтеме жасап, егер олардан әлемді кім жаратты деп сұрасаң, еш ойланбастан Құдай деп жауап береді. Себебі адамдардың барлығы табиғи түрде әлем мен басқа жаратылыс иелері және айналасындағы құбылыстарды айтпағанда өздерінің өздіктерінен жаратылмағанын түсінеді. Тіпті пұтқа табынушы мүшіріктер де пұттардың олар мен әлемнің жаратушысы емес екендігін, алайда Құдайдың әлемнің істерін басқарудағы шеріктер екендігін мойындайды дейді. Аяттардың жалғасы мүшіріктердің осы мойындаулары негізінде, егер Құдай әлемнің жаратушысы болса, барлық жаратылыс иелерінің иесі мен пәруардегері және барлық жаратылыстың басқарушысы да ол. Алғыс пен мадақ, ғибадат пен табыну адамдар мен басқа заттарға емес, тек оған ғана тән дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Мүшіріктер Құдайдың жаратушылығын теріске шығармаған, бірақ олардың бұрмалаушылықтарының тамыры пұттарға табынып, солардан шапағат тілеуде болды. Құдай тану болмыстық іс, тіпті мүшіріктер де Құдайдың жаратушылығын қабылдайды. Бұрмалаушылықтардың көбі жәһілдік пен хабарсыздықтан басталады. Пайғамбарлар мен илахи әулиелердің қозғалыстары мен көтерілістері халықты хабардар етіп, бұрмалаушылық пен адасушылыққа тосқауыл қою мақсатында жасалды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Луғман сүресінің 27-ші аяты.
Уалау аннама фил арди мин шажаратин ақламу вал бахру ямуддуху мин бағдихи сабату абхурим ма нафидат калиматуллах. Инна Аллаха азизун хаким.
Рас, егер жер жүзіндегі ағаш атаулы қалам теңіз сия болып, одан кейін оған тағы жеті теңіз көмектесіп жасса да, Алланың сөздері таусылмайды. Күдіксіз, Алла өте ғазиз әрі хикмет иесі. Бұл аят жаратылыстың ұлылығы мен ондағы жаратылыс иелеріне сілтеме жасап, адамның жаратылыс жайлы білімі шектеулі. Өйткені, егер теңіздер сияға айналып, ағаштар қаламға айналса да, Құдайдың жаратылыстарын санай алмайды дейді. Адамзат әлемінде сөздер, мәселелерді баяндайды. Бірақ бұл аятта илахи сөздер дегеннің мағынасы осы жаратылыстағы жаратылыс иелерінің алуандығына қатысты. Олардың барлығы жаратушының шексіз ғылымы мен құдіретінің көрсеткіші. Әдетте данышпандар өздерінің білімдерін баяндап, мақалаларын жазу үшін қалам мен қағазды пайдаланады. Алайда Құдайдың ғылымының шегі мен шекарасы жоқ. Барлық ағаш қаламға, барлық теңіз сияға айналса да, жаратылыс кітабындағы Құдайдың ғылымын жазатын әлеуетке емес. Олар Құдайдың жаратылыстарын, илахи мейірімдер мен Парвардигердің шексіз нығметтерін санай алмайды. Осы аяттан үйренетініз. Жаратылыс адамның осы уақытқа дейін түсінгенінен өте ұлы. Әлемге өзіміздің өте шектеулі әрі тар көзқарасымыз тұрғысынан қарамайық. Себебі мұндай жағдайда қарабайырлыққа душар болғанымыз. Жаратылыстың барлық құбылысы бір әлемнің жалғыз жаратушысына куәлік етеді. Қолдан жасалған, ойдан шығарылған құдайларды іздеуден аулақ болайық. Ғылым мен ғиззат және хикмет тек әлемнің жалғыз Парвардигеріне тән. Луман сүресінің 28-ші аяты.
Мә халқукум вала бағсукум илля кәнәссин вахида. Инна Аллаха самиун басир.
Сендердің жаратылуларың да, тірілтулерің де бір кісідей ғана. Арасында Алла аса естуші, тым көруші. Жаратылыстың ұлылығы мен Парвардигердің жаратылыстарын баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аят Құдайдың шексіз құдіретіне тоқталып, оның құдіретінің жанында бір адамды жарату тарих бойындағы барлық адамдарды жаратумен тең. Оның шексіз құдіретінің алдында қиындық, оңайлық немесе кемдік пен көптік дегендер мағынасыз дейді. Осы әлемде адамдарды жарату ғана емес, сонымен қатар оларды қияметте қайта тірілту де құдіретті Құдай үшін оңай іс. Құдай адамзат тарихындағы өлген адамдардың барлығын бір демде қияметте тірілтетіндігі Құдай үшін оңай іс. Ғылым мен біздің шектеулі күшіміз тұрғысынан үлкен сан қиындық тудырады. Алайда Құдай үшін санның аздығы немесе көптігінің айырмашылығы жоқ. Ол үшін барлық нәрсе оңай. Аяттың жалғасында ол адамдарды қайта тірілтуде ғана емес, сонымен қатар естуші әрі көруші болғандықтан құлдарының барлық істерінен хабардар. Соның негізінде құлдарына жазасы мен сыйын береді дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Уақыт пен мекен және сан адам үшін ғана мағынаға ие. Бірақ илахи ғылым мен құдіретте жаратылыстың саны мен уақыт пен мекеннің әсері жоқ. Мәселен, ол үшін бір адам мен бір миллиард адам жаратудың арасында айырмашылық жоқ. Ол үшін барлық нәрсе оңай. Егер Құдай біздің барлық сөздерімізді естіп, барлық істерімізді көретін болса, істеріміз бен қатынасымызға көбірек мән беріп, бұрмалаушылыққа душар болмайық.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, ирандық тарихшы, тәпсірші, факих әрі хадис танушы Мухаммад бен Жарир Табари жайлы сөз қозғаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей тарихшы әрі Құран Кәрімнің ұлы тәпсіршісі Абу Джафар Мухаммад бен Жарир Табари хиджри қамар жыл санағы бойынша 224 жылы, сәйкесінше хиджри шәмсі жыл санағы бойынша 218 жылы Иранның солтүстігінде орналасқан Амоль қаласында дүниеге келген. Зеректігінің арқасында сол қалада ғылымдардың бастамасын жылдам меңгеріп, 12 жасынан бастап әкесінің ынталандыруымен ғылым білімін толықтыру үшін сапарға аттанды. Рей, Бағдат, Шам мен Мысыр Табаридің білім алу жолында біраз тұрып, философия, фикх пен хадис бойынша атақты ұстаздардан білім алған қалаларының қатарына жатады. Ол ақырында Бағдатта тұрақтап өмірінің соңына дейін сонда болған. Табари Бағдатта фикх, тарих пен хадис бойынша білімін толықтырумен қатар шәкірттерді тәрбиелеп, өзінің құнды туындыларын соның ішінде Табари тарихы және Құран Кәрім тәпсірін жазды. Абу Джафар Мухаммад бен Жарир Табари хиджри қамар жыл санағы бойынша 310 жылдың Шәуәл айының 26-сы сенбі күні кешке Бағдатта көз жұмды. Ол жексенбі күні өз үйінде жерленді. Табари тарихы деген атпен танымал Тарихул Ресоль вал Умум вал Мулук Иранның танымал тарихшысы Абу Джафар Мухаммад бен Жарир бен Язид Табаридің еңбегі. Бұл еңбек өзінен кейінгі туындылардың көбіне дерек көзі болды. Бұл кітап егжей-тегжейлі жазылғандығы, көнелігі және автордың ерекше тәсіліне байланысты беделді әрі бірегей еңбек болып табылады. Ислам тарихын жазу сөздігінде екі тәсілге басқалардан көбірек көңіл аударылған. Біріншісі тарихты тақырыптар негізінде жазу, ал екіншісі тарихты жылдар бойынша жазу. Исламдық тарих жазу мектептері пайда болған алғашқы ғасырларда осы екі көзқарас басым болған. Сүннет пен хадиске сүйенген Ахбариюн деген атпен танымал топтың пайымдауынша, тарих ешқашан болжам айтқанда өзінің діни миссиясын ұмытпауы керек. Керісінше әрбір сәтте пайдалы ғылым ретінде тәпсір мен хадис ғылымдарына көмектесуі керек. Басқа топтың сенімінше, тарих болашақ адамдарға пайдалы, материалдық ғылымдардың бір бөлігі ретінде шара ойластыруға тиімді құрал ретінде қолданылуы тиіс тәжірибелердің тізбегі. Мұсылмандар мен сол заманда болған қоғамдағы осы екі топ жақтастарының ойлау жағдайын назарға алсақ, Табари тарих жазуды өзіне ғана тән тәсілмен бастаған. ол кейін тарихшылардың көбі тарапынан қолданылды. Табари тарих кітабын жазу үшін көбіне хиджри қамар жыл санағы бойынша 1-ші ғасырдың алғашқы жартысы мен 3-ші ғасырдың 1-ші жартысына дейінгі жазба еңбектерді пайдаланған, бірақ өз замандастарының еңбектерін қолданбаған. Марқұм доктор Содық Айниеванттың пікірінше, Табаридің дерек көздері көбіне Ирактан еді. Өйткені ол көбіне Иракта өмір сүрген. Сонымен қатар Бағдат оқиға тудыру себебінен ислам әлемінде маңызды рөл атқарды және Умави заманында наразылық пен күрестің ошағы болды. Абу Муханнаф, Авоне бен Хок және Сейф бен Омар Табаридің өз тарихын жазуда қолданған Ахбариюн тобының үш мүшесі болып табылады. Айниеванттың пікірінше, Табари осы рауаятшылар мен басқа адамдардан келтірген мағлұматтарды алдымен жинап, топтастырып, кейде таңдап, саралап берген. Табари тарихы негізі тарихи ақпараттарға қатысты, бірақ оқырман оның беттерінен әдет ғұрыптың мол қорына кезігеді. Ол әртүрлі рауаяттарды жетілген әрі мықты тілмен жинастырған. Табари жаратылыс пайда болғаннан өз өмірінің соңына дейінгі жалпы тарихты жазуда көптеген адамдардың жазбаларын пайдаланған. Әрине, қазіргі зерттеушілердің көзқарасымен жүргізілген зерттеулер тұрғысынан кейбір туындылар мен адамдардың тиісті беделге ие болмауы табиғи нәрсе. Кабул Ахбар және Абдулла Салам сияқты адамдар Табаридің кітаби Ахбар мен көптеген Исраилият алған дерек көздері болып табылады. Бұл аталмыш еңбектің беделіне аздап нұқсан келтірді. Осы аталған азған адамның жанында Табари тарихында Вуғиди сияқты беделді адамдардың еңбектерінің қолданылғанын естен шығармау қажет. Сол себепті оның тарихы ең беделді әрі ең көп қолданылатын тарихи кітаптардың қатарында тұр. Табари тарихындағы маңызды жайт автордың Умави үкіметіне жақтаспауы. Табари өз кітабын хиджри қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырдың 2-ші жартысында жазды. Тарихшылардың айтуынша ол заманда Умави үкіметінде жағдай ушығып тұрған еді. Табари үкіметке бағынатын фикхтік мектептер мен мазхабтардан тәуелсіз мектеп иесі әрі факих болған. Сондықтан әрбір тарихшы үшін зиянды, асыра сілтеушілік пен жақтастықтан сақтанып қалған. Табари тарихы жаһан тарихы және ислам тарихы деген екі негізгі бөлімнен тұрады. 13 томның екеуін алып жатқан жаһан тарихы бөлімінде Табари жаратылыстың басталуы, Адам ата мен Хауа ананың жерге түсуі, Абыл мен Қабылдың хикаясын баяндаған. Содан соң Хазірет Нұхтан бастап, соңғы пайғамбар Хазірет Мұхаммадқа дейінгі пайғамбарлардың тарихына тоқталған. Табари осы тақырыптардан кейін үмбеттердің тарихына кірісіп, Иран тарихында Манучехрдің заманынан Хосру Парвизге дейінгі тарихты баяндаған. Содан соң Зиғар мен Ездигер бен Шахрия жайлайтып, Бани Исраил туралы сөз қозғаған. Рим патшалары мен христиандықтың басталуы жайында баяндаған. Содан соң От, Сумут, Тасым, Джедис, Джархам және Йемен патшалары мен арабтың кейбір танымал тұлғалары жайлы сөз қозғаған. Осы бөлімнің соңында исламның ұлық пайғамбары Мұхаммад бен Мұстафаның ата-бабасына нубуват пайғамбарлық заманының бастамасы ретінде тоқталып өткен. Бұл бөлімде жыл бойынша тәртіп жоқ. Табаридің басты назары тарихи орнына байланысты тақырыптарға аударылған. Алайда тақырыптарды реттеуде хронология сақталынған. Табари бұл кітаптағы мақсатының шахтар мен пайғамбарлардың тарихын жазу екенін және тарих пен уақытты күн мен түндей айқындау екенін айтқан. Сол себепті ол кітабын уақыт пен оның болмысы, адам жаралғаннан бергі оның көлемі жайлы сөз қозғап, ақпар айтушылардың егжей-тегжейлі мағлұматтарын келтіргеннен кейін әртүрлі діндер мен ұлттардың наным-сенімдері мен зәртөштердің пікірлеріне тоқталған. Сабари жаратылыс пен адам баласының жерге таралуы туралы бөлімінде ислам пайғамбарынан хадистер келтірген және оларды растау үшін Құран кәрімнен аяттар келтіріп түсініктеме берген. Ол осы тақырыпта бұл кітаптағы басқа тақырыптардан көбірек өзінің жеке көзқарасын баяндаған. Табари жаратылыс дастаны мен Бани Исраил пайғамбарларының тарихын көбіне мұсылман рауаятшыларының сөзінен және Құран аяттарына сүйеніп жазған. Бұл бөлімде діни сипаттағы тақырыптар қозғалған. Кітап иелерінің кейбір көзқарастары мен сенімдері көбіне Вахаб пен Мұнаббас сияқты рауаятшылар арқылы берілген. Табари сондай-ақ ирандықтардың жаратылыс жайлы сенімдері және кейбіреулердің Кию Марсты алғашқы адам санағаны жайлы баяндаған. Табари кітаптың бірнеше жерінде неге әлемдегі барлық ұлттардың арасынан Иран шахтарының тарихын ғана жазғанын түсіндіріп өткен. Оның айтуынша, басқа ұлттарда нақты тарих пен үздіксіз патшалық болмаған, сондықтан тарихты олардың патшалық еткен дәуіріне негіздеуге болмайды. Иран тарихын жазу туралы айтқанда Табаридің жеке көзқарастарымен қоса, Иран тарихының ислам тарихымен сабақтасып жатқанына көңіл аудару керек. Табари Иран тарихы бөлімінде өзі қолданған дерек көздерін атамаған, тек хабардарлар мен парсы ойшылдары деген сөздермен шектелген. Табари тарихын басқа тарихтармен салыстырғанда мынаны көруге болады. Ол Иран тарихы бөлімінде тек ирандық дерек көздерін пайдаланған, әсіресе Александр жайлы баяндайтын бөлімде. Табари тайпалардың билеушілері жайында сөз қозғағанда Ашкани патшаларының есімін оларға ешқандай түсіндірме берместен келтірген. Басқа дерек көздерінде бар Ашканилер мен Александрдың орынбасарлары жайлы аралас мағлұматтар Табари рауаятында жоқ. Табаридің Сасанилер тарихы туралы рауаяты оған дейінгі дәуірлермен салыстырғанда ауқымдырақ жазылған және тарихи оқиғаларға кепілдігі айқын байқалады. Бірақ онда да шынайы емес оқиғалар кездеседі. Табари бұл бөлімде өзі қолданған дерек көздерін атамаған. Тек мұсылман рауаятшылардан алған жағдайда ғана олардың есімдерін келтірген. Табари рауаяты оқиғалардың тәртібі бойынша басқа дерек көздеріне сәйкес келеді. Мұның өзі ислам тарихшыларының Иран тарихын жазуда ортақ ирандық дерек көздерін пайдаланғанын көрсетеді. Табари тарихының Сасанилер бөлімінің кітаптың басқа бөлімдерінен негізгі айырмашылығы дерек көздерінің алуандығы және тақырыпты салыстырмалы түрде нақты әрі егжей-тегжейлі баяндауы болып отыр. Осы тұрғыдан Табари тарихының Сасанилер бөлімі сол замандағы тарихтардан көшілгері. Мұнымен қоса Табари әдеби сарында жазылған дерек көздерді қолданудан бас тартқан. Соның ішінде Хосро Парви сияқты патшалардың жеке өмірі мен сарай маңындағылар туралы кейбір тарихтарда берілген хикаяттарды ол қолданбаған. Табари Йемен тарихында Таба Йемен патшалары дастаны мен Ардашир Бабакан заманында Әл-Хазр қамалын басып алу дастаны, Хосро Парвиз заманында Иран патшалығының құлдырау белгілері мен себептерін діни тұрғыдан түсіндіруде әртүрлі исламдық рауаяттарды көп қолданған. Алайда мұсылмандардың жеңісімен тұспа-тұс келетін сасанилердің соңғы патшаларына қатысты исламдық рауаяттарды пайдаланбады. Мұның себебі жеңістер туралы мағлұматтар әртүрлі дерек көздерінен алынған, сондықтан көп жағдайда бір-біріне қарама-қайшы көзқарастар мен пікірлер жинастырылған. Ардақ тағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар! Абайдың 19-шы сөзі. Адам атанадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде жайқақтап шалғырттанып, не салбырап салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшын баса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естіпей не керек. Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.
Thank you.